Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 235 mengangkat tema takbir perpindahan gerakan dalam sholat. Apa tema kita hari ini? Takbir perpindahan gerakan dalam sholat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa sholat itu adalah sebuah ibadah yang menggabungkan antara beberapa aktivitas. Ada aktivitas lisan, okay, ucapan. Ada aktivitas gerakan apa? Tubuh. Dan ada aktivitas hati. Berarti ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, ucapan apa? Lisan. Yang kedua, gerakan tubuh. Yang ketiga, aktivitas hati. Wonten pinten? Tiga. Yang pertama, aktivitas lisan. Contohnya, mengucapkan Allahu Akbar. Apalagi aktivitas lisan, membaca doa iftitah. Apalagi aktivitas lisan, membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, napa? Membaca suratan. Ini namanya aktivitas lisan. Unsur yang kedua dalam sholat adalah gerakan. Gerakan apa, Bu? Anggota tubuh. Contoh, berdiri. Ya. Ketika akan mulai sholat, mengucapkan takbiratul ihram, tangannya diangkat. Setelah itu, diletakkan di atas dada. Nanti kalau sudah selesai suratan, kita akan bergerak, membuat sebuah gerakan namanya rukuk. Itu gerakan apa mboten? Gerakan. Selesai rukuk kita ngapain? Berdiri. I'tidal, gerakan lagi. Setelah berdiri kita akan sujud. Gerakan atau bukan? Gerakan. Setelah sujud kita akan duduk di antara dua sujud. Ini namanya gerakan. Yang ketiga, napa unsurnya? Aktivitas hati. Apa itu aktivitas hati? Contohnya, ikhlas. Sholat harus napa? Ikhlas. Khusyuk. Sholat harus khusyuk. Ini namanya aktivitas hati. Berarti sholat ada berapa unsur? Tiga. Apa yang pertama? Ucapan lisan. Yang kedua? Gerakan tubuh. Yang ketiga? Aktivitas hati. Nah, ketika tubuh itu bergerak, berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, disunnahkan. Saat gerakan itu berpindah, kita mengucapkan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar itulah yang diistilahkan dengan takbir perpindahan gerakan dalam sholat. Contoh, ketika kita akan rukuk, awalnya kita berdiri, terus akan apa? Rukuk. Itu berarti berpindah gerakan apa badan? Berpindah. Maka disunnahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Dah. Ketika bangkit dari rukuk, napa? Sami'allahu liman hamidah. Ini pengecualian. Sudah berdiri, kita mau sujud. Kita baca napa? Allahu Akbar. Sujud, kita mau bangkit. Baca napa? Allahu Akbar. Inilah yang diistilahkan dengan takbiratul intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan gerakan. Oke. Ketika mengucapkan takbir ini, suaranya dikeraskan atau tidak? Hah? Dikeraskan atau tidak? Tergantung apa, Bu? Betul. Tergantung jenengan jadi apa? Jadi imam apa jadi makmum? Kapan dikeraskan, Bu? Kalau jenengan jadi imam. Kalau jenengan jadi makmum, pripun? Sing penting mulutnya obah. Mulutnya obah sih kepriwe. Umak-umik. Ya. Yeah. Yang penting mulutnya bergerak ketika mengucapkan takbir itu. Kalau kita posisinya sebagai imam, baik itu ketika sholat jahriyah maupun ketika sholat sirriyah, maka seharusnya imam itu mengeraskan takbir. Supaya apa? Supaya bisa diikuti oleh makmum. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan julukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan takbir saat mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian saat sujud, saat bangkit dari sujud, dan ketika bangkit dari dua rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi beliau Nabi SAW mengeraskan bacaan takbir. Kenapa? Karena statusnya sebagai imam. Berarti perlu enggak pakai pengeras suara? Perlu napa mboten pakai pengeras suara? Tergantung apa nek? Tergantung masjidnya besar atau tidak. Terus tergantung apa lagi? Makmumnya banyak atau tidak. Terus tergantung apa lagi? Imame suarane seru apa ora? Kan banyak faktor. Ya, banyak faktor. Kalau seandainya masjidnya besar, jamaahnya banyak, imame wis sepuh. Ya. Berarti saat itu ya seharusnya memakai apa? Pengeras suara. Kenapa? Karena bisa-bisa kalau enggak pakai pengeras suara, gerakan makmumnya akan kacau. Ya. Kita takbir apa ya? Takbir ruku apa takbir sujud? Engko ana sing longoke lagi ngapa ya? Embuh. Ya bubar. Apa ne sing bubar? Ya sholatnya bubar. Nah, kalau misalnya masjidnya kecil, jamaahnya sedikit, imame ngasih nom, ya. Yo ngapain make toa? Ya. Toane metu maning. Buat apa? Ya. Jadi suara dikeraskan ini menyesuaikan situasi dan kondisi. Nggih. Dah. Kemudian ketika kita mengucapkan takbir, hendaklah diiringi dengan gerakan apa? Tangan. Jadi ucapan takbir dengan mulut diiringi dengan gerakan apa? Tangan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar. Sinten Bu? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar pundak. Kenapa? Pundak. Di dalam riwayat yang lain kadang-kadang sejajar teling. Berarti ada berapa cara? Ada dua. Boleh jenengan angkat sejajar pundak, boleh diangkat sejajar teling. Jari-jarinya menghadap kemana? Ke depan. Jari-jarinya menghadap ke depan. Telapak tangannya juga menghadap ke depan. Jadi bukan menghadap ke samping. Ya. Jadi ada sebagian orang ketika sholat menghadap apa, telapak tangannya menghadap ke telinga, bukan. tapi menghadap ke depan. Ya. Aja keendepen, aja peduhur. Kendepen gue kayak orang niat. Ya, wong sholat gue langsung bet. Jadi enggak ada angkat tangannya. Atau aja ke keduhuran. Kayak arep ngapa. Ora, wong lagi ngeblok apa jenenge? Voli. Bukan. Jadi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak saat takbiratul ihram. Ini berarti takbir pertama. Terus kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan saat ruku. Berarti ketika akan ruku, Allahu Akbar, tangannya diangkat, ya. Kemudian kapan lagi? Kata beliau radhiyallahu anhuma, saat bangkit dari napa? Ruku. Saat bangkit dari ruku. Dan berikutnya adalah saat bangkit dari tasyahud awal. Berarti sudah berapa rakaat niku? Dua. Ya. Ini ketika sholat napa mawon? Tasyahud awal. Sholat yang ada tasyahud awalnya. Sholat napa? Duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Ini beberapa momen di mana Nabi SAW selain mengucapkan takbir, juga beliau mengangkat tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Apa hukumnya mengucapkan takbir ini, perpindahan ini, mulai dari berdiri ke ruku, ya, kemudian dari berdiri untuk sujud, kemudian bangkit dari sujud, setelah tasyahud awal mau berdiri, apa hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan takbiratul intiqal itu hukumnya sunnah. Adapun sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan juga beberapa ulama yang lainnya, mereka mengatakan hukumnya wajib. Kalau ada perbedaan seperti ini, sebagian ulama atau bahkan mayoritas mengatakan sunnah dan sebagian mengatakan wajib, maka untuk kehati-hatiannya, mendingan dibaca atau tidak? Hah? Mendingan dibaca. Kenapa Ustaz? Dalam rangka mempraktekkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Ku niku sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Hukumnya napa berarti, Bu? Sunnah. Menurut sebagian ulama wajib, maka sebaiknya jangan ditinggalkan, alias tetap dilakukan. Berikutnya, tadi kan sudah saya sampaikan nih, ketika kita mengucapkan takbir, tangannya sambil diangkat. Mengangkat tangannya itu setelah takbir atau sesudah takbir atau bersamaan dengan takbir? Sebaiknya bersamaan. Kalau sebelum itu berarti bagaimana? Sebelum itu kayak gini, Allahu Akbar. Jadi angkat dulu, rampung, nembe nopo? Allahu Akbar. Kalau sesudah pripun? Allahu Akbar. Terus tangannya nembe diangkat. Itu namanya sesudah. Kalau bersamaan pripun? Allahu Akbar. Itu namanya bersamaan. Oke. Yang benar adalah bersama. Kenapa? Karena itulah yang bisa dipahami dari praktek sholat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir saat berdiri, saat rukuk dan saat sujud. Jadi perhatikan kata napa? Saat. Saat itu berarti bersamaan atau tidak? Bersamaan. Jadi sambil beliau rukuk, sambil beliau sujud, sambil beliau bangkit, itu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Dah. Selanjutnya, makna dari takbir. Selama ini kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Apakah kita sudah benar-benar meresapi makna ini dalam sholat kita atau belum? Insya Allah. Berarti pas sholat jenengan tidak mikir kecuali Allah. Betul? Ini meneng bae. Betul atau tidak betul? Buktinya apa jenengan sudah meyakini meresapi makna Allahu Akbar? Apa buktinya jajal? Buktinya ketika sholat pikirannya orang mengendi-endi. Sampun apa dereng? Hah? Dereng. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti selain Allah kecil. Anehnya, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, tapi hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang kecil-kecil. Apa hal-hal kecil itu? Macam-macam. Ada yang memikirkan dagangan. Ada yang mikirkan sawah. Ada yang mikirkan film Korea. Gue mau kebangetan banget. Ada yang mikirkan engko bar ki arep mancing nang endi. Nah. Wonten apa mboten? Kata. Berarti antara ucapan dengan isi hatinya itu tidak sinkron. Sinkron siapa? Ora pas. Mboten pas. Dan ini perlu diperbaiki napa mboten? Perlu. Maka Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, latihan sholat itu enggak cuma diucapkan bacaannya, tapi juga sambil diresapi maknanya. Masa kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, yang dipikirkan bukan Allah, bukan kebesaran Allah, bukan makna ayat-ayat Allah yang sedang kita baca, tapi malah yang kita pikirkan adalah remeh temeh dunia. Ustaz, angel Ustaz, betul. Memang tidak mudah. Tapi itu bukan alasan untuk tidak berusaha. itu bukan alasan untuk tidak latihan. Ayo berusaha. Ayo latihan. Yang namanya latihan, yang namanya usaha, kadang sukses, kadang gagal, itu wajar. Kadang berhasil, kadang tidak berhasil, itu wajar. Yang penting jangan putus asa. Ayo kita terus latihan. Mudah-mudahan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menilai dan melihat kita ini serius gole latihan, mudah-mudahan Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Oke, terakhir, apa hikmahnya mengangkat napa tangan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, mengangkat tangan itu salah satu hikmahnya adalah menunjukkan bahwa kita mengagungkan sinten Allah. Dan juga menunjukkan bahwa kita itu nurut sama Rasulullah SAW. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena yang ngajarin kita untuk angkat tangan sinten Rasul. Berarti ketika kita tahu Rasulullah SAW mengangkat tangan, kita sebagai umatnya ikut mengangkat tangan. Kuwi jenengane manut. Itu namanya nurut. Dan seharusnya kita nurut sama Allah, sama Rasul SAW. Itu enggak cuma ketika mengangkat tangan, tapi juga dalam keseharian. Di dalam keseharian kita, kita ini harus nurut sama Allah, nurut sama Rasul SAW. Allah nyuruh apa? Jawabin apa? Sami'na wa ata'na. Rasul SAW nyuruh apa? Jawabin apa? Sami'na wa ata'na. Sendika dawuh. Jadi jangan sampai kita sudah angkat tangan. Angkat tangan itu kan pasrah. Ya biasanya nek sudah berhadapan dengan apa? Musuh. Ya, kemudian kita pasrah. Pripun? Angkat. Kita ini angkat tangan pasrah sama Allah. Jadi kalau pasrah sama Allah disuruh apa-apa, aja protes. Kue jenengane ora pasrah. Ada enggak orang disuruh apa-apa sama Allah protes? Kata. Allah nyuruh ibu-ibu pakai jilbab. Pripun, Bu? Protes. Apa protesnya? Apa, Bu, protesnya? Sumuk. Anukur nyapu dengar pumah tok ikih. Apa maning, Bu? Anukur arep ngendong one tanggane iki ngatakan udat-udat. Itu jenengane manut apa mboten, Bu? Mboten. Anukur arep ngepek lambi iki. Ya ngepek nang ujung nang jero omah. Ngepene teng pundi? Nang pinggir dalan ora kudungan, si kepriwe? Nurut sama Allah. Jangan banyak protes. Yang lebih parah lagi kon salat protes. Lo mau nembe salat sih kon salat maning. Kan ada orang seperti itu. Disuruh salat isya. Lo mau nembe salat. Siki kudu apa? Salat maning. Tadi kan barusan salat, masa sekarang suruh salat lagi? Disuruh pakai jilbab, alasannya panas. Itu perintah-perintah. Yang larangan-larangan juga mirip seperti itu. Ada orang diingatkan, lho Pak, Itu kan riba. Riba kan tidak boleh. Apa jawabannya? Loh, bisnis ya kudu nganggo kayak gini. Bisnis ya harus seperti ini. Kalau enggak seperti ini ya enggak maju-maju. Yang namanya bisnis ya harus pakai pinjaman. Dan pinjamannya berbunga. Itu namanya riba. Jangan tergoda. Itu dilarang sama Allah. Kalau sudah dilarang sama Allah, nurut. Kalau tidak nurut, pasti hidupnya sengsara. Pasti. Enggak Ustadz, buktinya ada solusi. Solusi di awal. Habis itu, garimu metek. Tanya sih. Kalau enggak bertanya, tanya. Kalau enggak percaya, tanya. Sama orang-orang yang tergoda untuk bermain riba. Kelihatannya di awal dapat solusi. Kayaknya di awal kayak ditolong. Padahal sebenarnya lagi dipentung. Kalau enggak percaya tanya sebenarnya. Harus lepas ini, lepas itu, jual ini, jual itu. Hilang aset ini, hilang aset itu. Gara-gara apa? Gara-gara gak nurut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, ini adalah tema kita hari ini. Takbir perpindahan gerakan dalam sholat. Silakan, masih ada sisa waktu dikit. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, ibu kami sudah berusia 77 tahun. Qadarullah sudah mulai pelupa dan berkurang pendengarannya. Ketika melaksanakan semua sholat fardu maupun sholat sunnah, beliau akan membaca bacaan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam dengan bacaan yang dikeraskan dengan suara yang keras. Bagaimana hukum sholat yang ibu kami lakukan Ustaz? Jazakumullah khairan.
Dalam kondisi seperti itu, sebenarnya ya, kalau memang sudah betul-betul maaf pikun, ya, itu sebenarnya sudah tidak wajib lagi, nopo? Sholat. Kalau sudah betul-betul, nopo? Pikun. Karena salah satu wajib sholat adalah al-aqlu. Al-aqlu itu artinya berakal. Berakal itu maksudnya akalnya sempurna. Jadi kalau orang sudah pikun total, itu berarti akalnya sudah nopo? Tidak sempurna. Itu kalau pikun total. Tapi kalau kadang pikun, kadang apa kebalikannya pikun? Dong, ya, kadang pikun, kadang tidak pikun. Ya, kalau pas lagi tidak pikun, ya tetap wajib sholat. Nah, terus kalau misalnya bacaannya semuanya dikeraskan bagaimana? Mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya, karena dalam kondisi seperti itu, biasanya kalau enggak bacaannya dikeraskan, sholatnya jadi malah bingung, wis gudul. Ngendi, ya. Udah sampai mana nih sholatnya? Mudah-mudahan tidak apa-apa karena kondisi dari ibu seperti itu. Wallahul.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ketika saya sholat di setiap rokaat ketika sujud saya perlama sujudnya. Alhasil, terkadang saya lupa itu sujud pertama atau sujud yang kedua. Karena ragu, saya sujud lagi. Apakah bagaimana hukum sholat saya, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Kalau jenengan merasa ragu dalam kondisi seperti tadi, ya enggak apa-apa. Jenengan sujud lagi, tapi nanti di akhir jenengan bisa menambahkan sujud sahwi. untuk mengantisipasi jangan-jangan sujudnya jenengan ya lebih, karena sujud lagi ya, kalau sujud lagi kemungkinan sujudnya apa? Lebih atau pas. Nah, untuk mengantisipasi mbok jangan-jangan sujudnya jenengan itu melebihi, harusnya berapa? 2, terus jadi pinten? 3, maka di akhir jenengan sujud sahwi. Nggih.
Jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz izin bertanya terkait dengan sholat duha. Bolehkah sholat duha disambung atau ditambah? Misalnya, ketika mau pergi ke taklim, sebelum berangkat saya sholat duha 2 rakaat. Sampai di tempat acara kajian belum mulai, kemudian saya sholat duha lagi, Ustaz. Mohon pencerahannya.
Boleh. Sholat duha itu jumlahnya tidak harus cuma 2 rakaat. 4 rakaat boleh. 6 rakaat boleh. 8 rakaat boleh. Jadi sholat duha itu jumlah rakaatnya tidak harus cuma 2. Ya. Hanya saja memang dilakukannya 2-2-2-2 gitu. Boleh, tidak ada larangan dalam hal itu. Ya.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana sholat subuh wanita di rumah, yang sholat di rumah untuk wanita, apakah tetap melakukan ba'diyah walaupun di masjid sudah selesai sholat? Qobliyah mungkin.
Qobliyah. Ya. Sholat subuh di rumah, apakah tetap boleh qobliyah walaupun di masjid sudah selesai sholatnya? Jawabannya tergantung. Apakah waktu sholatnya itu sudah mau habis atau belum? Maksudnya bagaimana Ustaz? Waktu subuh itu kan, dan waktu-waktu sholat yang lain, itu kan ada awal, ada apa? Akhir. Nah, kalau misalnya jenengan di rumah, mau sholat subuh, sholatnya di rumah, bukan di mana? Di masjid. Imamnya sudah selesai sholat di masjid. Kemudian jenengan sholatnya di rumah, boleh enggak imamnya sudah selesai subuhan, sedangkan jenengan mau subuhan di rumah diawali dulu dengan qabliyah? Jawabannya, kalau waktunya masih cukup, enggak apa-apa. Cukup untuk apa? Cukup untuk 2 rakaat qabliyah, cukup untuk 2 rakaat subuh. Kalau masih cukup untuk sholat 4 rakaat, 2 qabliyah dan 2 subuh, enggak apa-apa. Silakan. Tapi kalau ternyata jenengan sholatnya mandan telat, sehingga waktu yang tersisa hanya bisa untuk melakukan 2 rakaat tok. Setelah 2 rakaat waktunya habis, maka yang harus dilakukan adalah sholat subuh. Kenapa? Karena yang subuh itu hukumnya wajib. Ketika ada kondisi waktu enggak cukup kecuali untuk menjalankan yang wajib, maka yang harus didahulukan adalah yang wajib. Ya. Itu jawabannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.